жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астана соты Иегова куәгерлері діни бірлестігінің өкілі Тимур Ахмедовті діни алауыздық тудырды деп айыптап 5 жылға соттады. Бұған дейін прокурор Ахмедовті 6 жылға соттау сұраған. Прокуратура сотталушы ислам мен православие жайлы жағымсыз сөздер айтып, бейбітшілік пен қауіпсіздікке қарсы ауыр қылмыс жасаған дейді. Прокуратураның болжамы бойынша Тимур Ахмедов ондай сөзді көпшілік алдында, яғни өздерін студентпіз деп атайтындардың пәтерінде, Асаф Гулиевтің пәтерінде және өз үйінде бірнеше адамның көзінше айтқан. Адвокаттың сөзінше Ахмедовтың ісінде пайда болған көпшілік алдында ұғымының түсіндірмесі Қазақстан заңында нақты көрсетіліп жазылмаған.
Это что получается, когда ты сидишь дома у себя и с кем-то просто говоришь о Боге. С точки зрения законодательства Республики Казахстан, то есть если он просит такую санкцию за вот это за домашние беседы, да, нам, конечно, непонятно.
Дид Тимур Ахмедовтың адвокаты Наталья Каненко. Бұған дейін сот отырысында сотталушының әйелі Мафиза Ахмедова әлгі кездесулер өздерін студентпіз деп атаған адамдардың бастамасы бойынша өткені, олар арандататын сұрақтар қойып, барлық әңгімені жазып отырған туралы айтқан. Қылмыстық істе дін жайлы әңгіме жазылған 19 диск бар, сот ондағы аудиожазбаларды тек ішінара тыңдаған, сотталушы өз әңгімесі таспаға жазылып жатқаннан бейхабар болғанын айтқан. Ахмедовтың адвокатының айтуынша, арнайы қызмет Ахмедовқа қарсы әрекетінде студенттерді пайдалану сценарийін қолданған. Адвокаттың пікірінше, мұндай сценарий 2015 жылы 7-ші күн адвентистерінің шіркеуінің мүшесі діни алауыздық тудырды деген айыппен 2 жылға сотталған Ықылас Қабдуақасовқа қатысты да қолданылған. Тергеу материалдары бойынша Ықылас Қабдуақасов Астанадағы студенттердің жалдап тұрып жатқан пәтерінде өткізген дәрісінде алауыздық тудыратын сөздер айтқан. Қабдуақасов өзіне тағылған айыпты теріс деген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.